Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušaoci, govorit ćemo danas o duhovnom očinstvu. Imamo zaista, slava Gospodu, divnog sagovornika, to je arhimandrit, svigoman Vasilije, koji nam dolazi iz manastira Svetog Spiridona u Nemačkoj kod Limburga. Svigoman Vasilije rođen je na Vaskrs 1943. godine u Muriju kod Ciriha. Matursku ekskurziju sa svojim đacima iz klasične gimnazije, dakle kao mladić, otac Vasilije je proveo u Grčkoj i tu se prvi put susreo sa pravoslavnim crkvama i manastirima. Od tada se ne odvaja od pravoslavlja i od Gospoda. Ubrzo nakon toga odlazi u manastir Ćelije, upoznaje oca Justina, koji ga izamonašuje 1971. godine. Otac Vasilije je na Bogoslovskom fakultetu u Atini u Grčkoj upoznao i družio se sa današnjim vladikama Amfilohijem, Atanasijem, Artemijem i Irinejem. Zatim slede postdiplomske studije u Parizu, gde stiče diplomu za ruski jezik i kulturu u Nacionalnom institutu istočnih jezika i kulture, govori desetak jezika. Po savetu našeg oca Justina Ćelijskog i atonskih staraca, početkom 1975. godine monah Vasilije odlazi na Svetu Goru. 10 godina provodi u manastiru Stavro Nikite, još jednu u manastiru Simono Petra. U čin đakona i sveštenika rukopoložio ga je vladika Amfilohije 1985. godine u Atini. Krajem iste godine odlazi u Francusku da tamo služi kao sabrat Simono Petrovsk metoha u hramu pravoslavnog centra u Monzeronu kod Pariza. Kad je 1989. godine uz kanonski otpust prešao u eparhiju vladike Amfilohija, on je u dogovoru sa episkopom zapadnoevropskim Lavrentijem stigao u Nemačku i tu je osnovao skit Svetog Spiridona. Čujmo ga. Oče, blagodarim što ste došli u naš radio Slovo Ljubve. Danas ćemo pričati o duhovnom očinstvu. Možda na početku da nam kažete, mnogi danas ne shvataju pojam duhovnog oca. Ko je zapravo i šta je duhovni otac?
Duhovni otac je on koji nas rodio je duhom, svetim duhom. I apostol Pavle kaže, imate puno nastavnika, ali nemate imate samo jednog oca, ja vas sam rodio u Svetom Duhu. Otprilike tako kaže otac sveti apostol Pavle u, mislim, ako se dobro sećam, u prvoj poslanici Korinčanima. I tako mi duhovni otac je to lice koje nas vezuje sa Bogom, koji je nam predao veru kao semene u našu dušu i koji je nas vaspita u tom religioznom životu, koji nas prati duhovno, koji nas hrani, koji nas grdi ako treba, ako nismo poslušni kao deca. On je ima tu funkciju kao jedan otac, kako da kažem, telesni, on to radi, on na duhovnom nivou sa naše sveze sa Bogom. On nas vezuje sa Bogom i nam da mogućnost da rastemo duhovno, da budemo pravi hrišćani, puno ceni, da nismo, da kao apostol Pavle kaže, da budemo stigao vozrast Hristova, da ne budemo kao večno kao deca, razumete, da moramo da budemo odrasli, duhovno odrasli, to je prava zadaća duhovnog oca, da nam da tu mogućnost da možemo samostalno da živimo kao hrišćani. Naravno, da ostanemo u kontaktu sa našim duhovnim ocom, ali da budemo zreli hrišćani, ne kao bebe. To je važno.
Koja je razlika, oče, između duhovnika i ispovednika?
Ispovednik može da bude svaki sveštenik kad idemo, recimo, da se pričestimo, da možemo da se ispovedamo svakomu svešteniku koji je može da nam oprosti grehove u ime Hrista, ali duhovni otac je on koji nas vas pita, koji nas pozna, koji nas napravi na putom spasenja, koji nas prati, koji kao otac koji vas pozna, razumete, može i to ne može svaki sveštenik da bude, razumete, može da bude duhovni otac, da bude i naš ispovjednik ako u idealnom slučaju, i da bude naš paroh, i da bude naš da bude sve pod jednom krovlju, ako hoćete. Ali može da bude duhovni otac, da čovjek koji nemamo mogućnost da tako često vidimo, može da bude u nekom manastiru, bude neki monah ili tako, ili da imamo kontakt preko pisma po telefonu ponekad, ako imamo neko pitanje, ako neki problem nas muči. I on duhovni otac je on koji nas pozna dobro, koji može da nam savjetuje i kome mi kao otcu imamo poverenju. A sveštenik koji je, kad idem negde, recimo na putovanju i hoću tamo da se pričestim, može da sveštenik koji nas ne pozna, on može da nam oprosti grehove, može da nam neki savjet, tako kažem, na tu situaciju gdje smo nalazimo i tako dalje, ali nije naš otac u tom smislu.
Kako naći duhovnog oca? Čitamo u knjigama da se treba i moliti da čovjek nađe duhovnog oca, ali kako da znamo da smo ga našli?
Mi moramo uvijek, ako hoćemo nešto, da tražimo od Boga, da Bog nam pošalje to što mi tražimo, i naravno sa duhovnog oca treba da se molimo Bogu, da nam Bog šalje takova oca, ili da susretimo takvog oca kojim možemo da imamo poverenju i koji može da zaista da nam bude nastavnik. Ne samo tako, razumete, da treba da imamo ozbiljan vez sa njim, i da imamo poverenju i poslušanje. I zato moramo da gledamo dobro kome povjeravamo svoju dušu, da ne bude neki lažni otac, razumijem.
A kako ćemo to raspoznati, oče?
Od plodova se vidi drvo. Razumete? I možemo da pitamo, možemo da sami da gledamo svojim očima kakav je taj čovjek, da li je, kako on živi, šta on propovjeduje, ako je sveštenik, šta on piše, kad piše knjige i tako dalje. Vidit ćemo sami da li možemo da imamo poverenje ili da li bolje da idemo dalje, da tražimo više. I moramo da se molimo Bogu da On nam otkrije oči, da vidimo zaista koga treba da uzimamo. I zaista da imamo i želju da tražimo duhovnog oca. Ponekad ljudi kažu ne mogu da nađem, ali neki ljudi ne žele da nađem. Hoće sami da budu. Ima ljudi koji trčaju od oca do oca i sami saberaju ono što im
odgovara.
Se sviđa i odgovara. Da, razumijete. To naravno, to ne valja. To je sebe prevaramo.
Da li je to i gordost?
Gordost i neodgovornost i samovolja i lukavstvo. Razumite, da hoćemo da kažemo moj duhovni otac meni je tako rekao i uzimam takvoga, pitam tokoga svetoga oca koji će dati taj odgovor koji ja očekivam. I posle mogu da kažem, to je moj otac meni rekao, ja sam poslušan i gotovo. I kad meni ne se sviđa, idem kod drugoga i drugi mogu da ima, kao ljudi su različniti i duhovni otci su različniti, razumete? Imaju drugi temperament, drugi pogled i tako dalje, drugi okvire i tako dalje. I zato možemo, da treba da se da nađemo jednoga i da ne menjemo duhovnog oca kao donji veš.
Danas je u svetu prisutna neposlušnost. Ima se utisak kad čovjek pogleda da više nikog i ne čuje, a kamoli da sluša. Kada govorimo o duhovnom ocu, gde je tu granica između poslušnosti i slobode?
Danas je vreme kad deca već u školi dobivaju, kod nas u zapadu tako jeste, antiautoritarno vaspitanje. Razumete? To je jedno posledstvo, na primjer u Njemačkoj bio taj fašizam i ljudi su bili poslušni državi i vlastima i zato sad posle rata su počeli da menjaju, da ljudi budu kritični, da sve i da čak i deca uvek pitaju i uvek stave znak pitanja i da ne prihvate to što roditelji im kažu. I sad i puno roditelji tako prihvate to, taj sistem vaspitanja i deca nemaju poslušanje i hoću sami svoje volje da rade. Po svojoj volji. I svi ljudi tako. I da, dok stigne do anarhije koja je bila recimo 68. godine tamo na zapadu bilo u Parizu ovi blokade i svašta. To je sada ti ljudi koji su tada bili studenti sad su na vlasti. I to neki nastave uvek su u toj fazi puberteta.
E sad, kada se to prenese u crkvu, na odnos između duhovnika i sveštenika i nas, duhovne dece?
Teško ljudi se počinjaju. Razumite, oni misle da sve znaju, da moraju sve da pitaju, teško se i čak i u monastirima ljudi, današnji iskušenici, teško su poslušni. To je broj jedan je poslušanje. To je najteže za današnjeg čovjeka koji je autonomni čovjek koji sam daje zakon i sam, razumete, ta ideologija od Francuske revolucije i tak sloboda i autonomija i čovjek misli da on je centar sveta. A u stvarima Bog je centar sveta i mi treba da se počinimo Bogu i naravno Bog ima svoju hijerarhiju, ima svoje predstavnike na zemlji i treba oni da nas vode ka Bogu i mi treba da se počinimo ako je teško.
Odakle krenuti, oče, šta da uradimo? Nekad imamo želju, ali nekako ne ide, nismo u stanju to da uradimo.
moramo i danas je teško, danas ima i malo duhovnih otaca koji su zaista na nivou, razumete, koji zaista sami su prošli taj put poslušanja Božje volje i tako dalje. Danas ljudi su, ima neki su koji su čitali neke stvari, koji sad hoću da budu veliki duhovnici i traže ponekad ljude stvari od svojih duhovnih čada. Poslušanje kao dedinjarija, razumete? I ne hoću da duhovno raste ta deca, nego da budu kao robovi pod njihovim uticajom, pod njihovim vlastijom, razumite? I to ne valja. Ima i ponekad ima duhovnih takvih duhovnika koji mogu da svojim glupim i nepravilnim ponašanjem i zahtevami da uništavaju duše ljudi, da ljudi izgube veru ako oni to traže takve stvari koji ljudi ne mogu da ispune, koji nemaju svrha, koji su neshvatljivi. Ljudi mogu da zaista da izgube veru.
Da, onda treba biti pažljiv u izboru duhovnika.
Da, treba to biti pažljivo i da ne se žurimo, da možda se molimo Bogu i da gledamo kakav on jeste. I da tražimo i informacije, možemo, razumjeti, ako vidimo da ljudi puno idu u jednu crkvu i tamo je odličan duhovnik, da gledamo i te ljudi koji idu tamo, da li su normalni ljudi, da li su ljudi koji su na neki način psihički nemaju ravnovesje i nisu ravnotežije, nisu imaju neki zavisimost. Ima ljudi koji imaju neku zavisimost, ne mogu da budu sami, razumijete? Stalno hoću da telefoniraju duhovnom ocu, šta treba da...
Za sve i za svašta.
Za sve, šta treba da kupim, treba da kupim novi auto, treba da kupim mašina za pranje.
Čak i šta da kuvaju.
Da, i svašta, i svašta. I to, naravno, duhovni otac treba da to ne dozvoljava. Ljudi kažem, ljudi sam treba da odlučiš, kupaj knjigu sa receptami i gledaj samo šta hoćeš da kuvaš i pitaj svoga muža ili pitaj prijateljice šta oni kuvaju i ako čovjek ne zna, razumete?
Čini se nekako, oče, danas da ima ljudi koji su jako revnosni u crkvi,
da.
Ali čak i među i monasima i sveštenicima, ali prosto ta revnost nekako nadilazi ljubav, a znamo da je ljubav iznad svega.
Sigurno tako jeste i treba da ima čovjek rasuđivanje, razumete, da zna šta je važno. Da ponekad ljudi zbrkaju sve oni misle da neki zakon je važnije nego zakon ljubavi. I zato moramo da pazimo i da imamo takvog duhovnog oca koji nas nauči to i da ako imamo problem da možemo mu se obratiti, da pitamo šta je u tom slučaju, šta treba da radim. I imamo, hvala Bogu, danas imamo puno dobrih knjiga koje ranije ljudi nisu imali toliko knjiga kao danas. Danas ima malo duhovnika, ali ima puno knjiga sa opitom starih duhovnika, svetih, koji su danas svima pristupni. Može čovjek da kupi i Bibliju sa, ne znam, 5 evra ili tako 10 evra, može ima celu Bibliju u Njemačkoj, na primjer, kod vas sigurno isto.
Ima, da.
I možemo sami da čitamo. Ranije ljudi nisu znali da čitaju, puno ljudi su bili siromašni, nisu imali mogućnost da se školuju. Danas imamo sve te mogućnosti i možemo, ako ne nađemo duhovnog oca, možemo, kako na primjer prepodobni Nils Horski da kaže, da čitamo ono što kažu sveti oci i da ustvarimo i to što možemo da čitamo, razumete.
ali nije ni svaka knjiga za svakog oče. Ako neki početnik počne da čita Svetog Jovana Lestvičnika, pa da se pridržava nečega što ne treba, može da skrene na težak put.
Sigurno i Bibliju može, i Bibliju može čovjek, da sve jeresi su iz Biblije, razumete? Da. Sve retikci se opiraju na Bibliju.
Da.
I tako moramo da ta sve to u duhu sabornosti, drugih svetih otaca koji su tumačili Bibliju, koji su tumačili drugih otaca, moramo da gledamo šta je glavna linija, šta je srednji put koji je za sve. Nismo, ne možemo da budemo svi stupnici, da živimo kao prepodobni svima on nama na stupu. To su malo ljudi koji su imaju takav dar. I zato moramo mi da se molimo Bogu, da Bog nam otkrije naš put i preko duhovnog oca i da idemo uvek putem Bože volje. To je treba da tražimo. A obično mi ljudi tražimo da Bog bude ispunitelj naše volje. Tražimo Boga, daj meni puno novca da mogu da kupim to i drugo, ili daj meni da pravim karijeru i daj meni da putujem ili svašta
drugo.
Ili da se oženim ili da nađem lepog momka ili svašta, razumete, svašta. A mi ne tražimo šta je Božje volje. Može Bog da hoće da se ne oženim, da idem u manastir ili da ne pravim karijeru, nego da prosvetim svoj život nekom karitativnom delu, da budem radim sa siromašne ili tako. Bog ima puno putovi za nas, a mi znamo već, imamo već naš program, recimo puno žena su nesrećne, oni kažu hoću da se oženim. Sad imam 30 godina i sad je krajne moram da hoću još da imam bebu i sad je posljednje vrijeme i oni padaju u psihopatiju i depresiju i svašta jer ne dolazi princ na belom konju. A Boži Bog da nema, ne želi da bude da se udaju. Bog zna, može biti da on, taj beli princ, neće biti srećni sa tim princom, razumete? I da ona može nešto drugo da radi na slavu Božiju, može da bude monahinja ili može da bude na nekom socijalnom radu ili naučnom radu i ne znam šta, i da bude srećna takim putom i da ispuni svoju delo za gradnje carstvo Božje. Ali ljudi ne shvate da treba prvo da tražimo Božje volje, jer Bog bolje nas zna čem mi sami sebe znamo. I Bog nas voli. Nemamo da se plašimo da sad ako tražim Božje volje, bit će nešto što mi ne se sviča, što bit ću razočarovan i tako dalje.
A kako da znamo, oče, da smo na dobrom putu? Kojim plodovima se to pozna?
Ja mislim treba kad imamo unutrašnji mir i ljubav i budemo srećni, možemo da znamo da smo na pravom putu. Ako sve štima, kako kažem.
Da.
Oh.
Da li i Mirjani, mi koji nismo u manastirima, da li bi trebalo da imamo duhovnika ili su nam dovoljni naši parohijski sveštenici?
Kako da kažem, sigurno svaki čovjek treba da ima neki duhovni savjetnik koji mu bliži je, koji može da se poveri i tako dalje, i to može da bude sveštenik iz parohije, razumete, nije povesno da bude neki monah ili neki pustinjak i tako dalje, to nije obavezno. Ranije u staroj crkvi nisu bili monasi, bili su samo prvi duhovni otac je bio episkop. Kad čitate poslanje svetoga Ignatija Bogonosca, jedan iz prvih episkopa antiohijskih, on je javno se vidi da on je duhovni otac i ništa ne treba nam da trebamo da radimo, ni sveštenici, ni Mirjane, bez blagoslova episkopa. I naravno danas ako jedan grad kao Belgrad ima milion ili više stanovnika, ne može svaki da ima patrijarha koji je episkop beogradski, da ima njegov kao duhovnog oca u tom smislu, razumete? Zato u crkvi postavili su sveštenike, prezviteri koji su kao da kažem ruke episkopa, u svakom parohiju sveštenik deluje u ime episkopa i kroz njega predaje blagodat Božju i tako dalje. I zato naravno danas svešteniki su preopterećeni, može jedan sveštenik da ima ne znam koliko hiljada parohijana i ne može svakoga da zna i da tamo da tu pažnju i tu rukovodstvo koje bi trebalo, ali koji traže može da nađe, razumete? Ako ne naćete u vašoj parohiji, možete u nekoj drugi parohiji, može da bude jedan sveštenik u nekom manastiru, ako sa duhovnog oca, ako vi tražite, Bog će ne ostaviti vas.
Ako čovjek nema svog duhovnog oca, kako da zna koje je njegovo pravilo? Nekada i sami određujemo šta ćemo i koliko čitati molitava, pa nas onda to mrzi, a znamo da je molitva naš susret sa Bogom. Da li se treba primoravati na molitvu?
Treba da se svaki hrišćanin da se moli Bogu više puta dnevno, ujutru, uveče i u toku danu, pre i posle jela i tako dalje. I apostol Pavle kaže neprestano molite se. Treba svi da se to nije samo za monaha, svi hrišćani trebalo biti stalno da se molimo Bogu. Naravno, teško da se to dobije, ali moramo da se trudimo, da se vežbamo.
Kako, odakle početi sa vežbom? Svakog dana ne priskakati, ja molite.
Svakog dana da radimo ove molitve koje su, recimo, redovne, ujutru, uveče i tako dalje. I, recimo, pola sata ujutru, pola sata uveče i tako. I da čitamo Sveto pismo, neku duhovnu knjigu. Da ne samo čitamo neke molitve i bolje da ne čitamo previše molitve. Nego polako i sa srcem i sa umom, nego kao mašina, kao gramofon, razumete?
Da, nekada može čovjek i neke svoje molitvice da
može čovjek,
lične neke da.
Da, može da čovjek da sformulira svoje probleme, svoje zahteve prema Bogu svojim rečima, nije to zabranjeno. I tako ranije su sveti oci tako radili, ali i uvek je dobro da koristimo i molitve koje su priznane tradicijom crkve, koje su sveti sami sačinili, sami su ih svaki dan molili i ima i tako. To je dobro kao, recimo, ako mi samo pričamo, možemo da to samo sebe, hoćemo da čujemo samo sebe.
Čitamo u knjigama o sladosti molitve, o tome kako monasi ne odvajaju se od Boga nikada. Kako stići do toga? Da li je to i dar Boži nama?
Jeste,
to ili je, naš trud?
To je plod našeg truda, ali plod je dar Boži. Znači, ne možemo da kažemo ja sam to sebe učinio. Mi smo radili ono što treba da radimo i Bog nam daruje on što od ljubavi, znate, on Bog nas voli i nam daruje, ali ne, Bog nije obavezan da nam da tu sladost i tu radost kao automatski, kao neki radnik koji dobije uveče svoju platu.
Nekada se desi da molitva sama krene, a nekada koliko god se trudili nešto ne ide kako treba.
Da, moramo mi da se trudimo i kad ne ide, da ne pustimo, kažemo danas molitva ne ide, ja neću se moliti. Ne, moramo da se molimo i da se trudimo i vidit ćemo čak jedan moment posle trudnosti ide.
Nagradi nas Gospod.
Da. I moramo da imamo strpljenje, da ne pri prvoj teškoće, da kažemo, ne ide, danas ljudi nemaju strpljenja, oni hoću odmah rezultate, hoću odmah da, naravno, oni hoću uvek uživanje, neko nešto interesantno, nešto...
uvek nešto novo i drugačije.
Da. I to ne valja. Mi moramo da imamo strpljenje. Bog zna kad treba da se radujemo, Bog zna kako dugo i tako dalje. A ne da ne imamo te zahteve, to što uvek nešto novo i uvek nešto prijatno i tako dalje. I to je i opasnost što se tiče Isusa u molitvu. Ljudi čitaju, na primjer, dobrotoljublje, tamo ima neka rukovodstva, neka sredstva za duhovno, sa Isusom molitva u kombinaciju sa disanjem.
Da.
I to je dobro, ali nije to sa početnika, razumete.
Može li se to raditi bez blagoslova?
Ne bi trebalo. Trebalo da se... To su knjige koje su specijalno, recimo, u prvom smislu napisani za monahe. To nisu ljudi sa svakoga koji dolazi, da mislim sad, ako on malo pazi disanje i kombinuje disanje sa bijenjem srca, da može odmah da dobije neke ekstaze, neke svašta. Može da dobije ekstaze, ali da nisu od Boga.
I da li su one i potrebne uopšte?
Nisu potrebne. Da. Nisu potrebne, ali Bog može da ih daruje kad čovjek ima puno ljubavi prema Bogu i kad on ima zaista revnost i sve u redu. Molitva treba da ide i sa moralnim životom, treba da ne može čovjek, recimo, da očekiva da pravi neke takve tehničke vežbe i da bude to sve autentično, ako čovjek ne živi hrišćanskim životom i ne uzima učestvu u sveto pričešće i uopšte na svetu liturgiji, sve to treba da bude jedno celina, a ne samo da izabere iz kolača ono što je ukusno.
Znamo da danas u porodicama, ako su, recimo, roditelji verujući, idu u crkvu, a deca ih ne prate baš u pravoj meri, da su onda roditelji jako strogi i na neki način i odvrate decu od crkve.
Treba roditelji da daju dobar primjer. Ako duhovni život kod roditelja je u redu i zaista kod njih carstve, ljubav i razumenje i jaka vera i tako dalje, i daju dobar primjerak decam, ja mislim da i deca to prihvate i idu i oni radosno u crkvu. Ako kod roditelja nešto ne štima, ako oni to rade na neki način spog naroda ili spog na neki, razumete, što bi ima ugled u društvu ili što, ili prosto od tradicije, oni kažu kod nas se ide u nedelju u crkvu, ajde ti moraš da ideš u crkvu, i deca ne hoću kad imaju 15 godina ili tako 16, težak taj period, deca ne hoću, znači može biti kod roditelja nešto neštima, nešto nije njihova religioznost nije na pravom putu. Naravno, i danas ima i uticaj škole i uticaj
izvijem,
društva,
televizija,
to da. Je naš neprijatelj broj jedan, i posle kompjuter i sve to. Vi sami znate što ima tamo puno pohvarenih mogućnosti, tamo nemoral carstvuje, kad čovjek hoće, može da ima i sajte koji su vrlo pobožni, koji su vrlo dobri, ali obično ljudi ne gledaju ono što treba da gledaju, ali ono što ne valja, to je interesantnije. I zato treba da deca, da kad roditelji vaspitaju svoju decu, treba da ih od malena, da im ne dozvoljavaju da gledaju takve stvari. Televizor nije babysitter. Treba roditelji da se bave svojim decom, da im čitaju, na primjer, iz dječje Biblije, neke svaki dan neke glavice, i uopšte Žitija svetih ima danas i za decu, lepe knjigice i takve stvari, da deca sa, da, kako da kažem, sa materinskom mlekom dobivaju već taj
znanje
veri i taj apetit za veru i za ne, ako roditelji ne se brine za decu i čekaju da budu im, da im budu 15 godina, voz je otišao.
Da, onda je gotovo.
Da, te teško može biti, ima slučaje koje deca, recimo poslije puberteta, počinaju da razmišlje i da se okrene crkvi, ali ako su već drogirani i svašta, to je vrlo teško ide, razumete.
Znamo da nam je Gospod rekao da su dve osnovne zapovesti, da volimo Gospoda i da volimo bližnje.
I samog sebe,
da. Ima li danas ljubavi između nas bližnjih?
Treba da ima. Ako nema, treba mi da se trudimo. Razumete? Bog hoće da ljubimo Boga, da ljubimo svojih bliskih, i ako su teški karakterom i ne znam, treba ih ipak da ih volimo. I neprijatelje da treba da volimo.
Kako se ispoljava ta ljubav?
Pa, treba da imamo strpljenje. Ako vidimo nešto što ne nama se sviđa, da ne odmah vičemo, i da budemo ljubazni, da budemo ljudi. Kao Patriarh Pavle rekao.
Budimo ljudi.
I da, recimo, da se pokušamo da činimo dobro i čak i ljudima koji nam nisu simpatični, i da ne pokazujem da nas nisu simpatični, da pokušamo u njih da vidimo isto sliku Hristovu po kojoj su sastani svi ljudi, razumete. Mi moramo da, naravno, to nije lako, ako ponekad može i naši kolegi i svašta da budu veoma neprijatni prema nama ili neprijatelji u ratu, naprimjer, to nije to lako da kažemo, to moram da ih volim, i da lako može da se kaže, ali teško da se prihvati, da nemamo mržnju.
Oh.
opet progovorimo o duhovnom ocu. U knjigama je napisano da duhovni oci kažu svojom duhovnom čedu: ja se o tebi brinem više nego ti sam o sebi. Da li je to moguće, oče?
Meni to, to sada meni to nije niko rekao. Može biti da su jest takvi oci koji su sveti, koji zaista molitvom se brine sa svoju decu. Svaki otac ima svoje darove, razumete. Jedan može da da više, drugi da može da ima manje mogućnosti, ali treba do duhovni otac da se brini za svoju decu, da se moli za njih i da, ali u stvarima Bog čini čuda.
Ako je Gospod posredi nas, onda
da.
I u nama sve kako treba.
Da, može. Razumete, može. Tu treba da, sa tim izrazima treba da budemo
trezveni.
Trezveni, da. Da ne to previše strapaciramo.
Da ne obogotvorujemo ni duhovnika, jel?
Da, ne treba. Ne treba kult ličnosti.
Da.
Što, nažalost, neki duhovniki to vole i to forsiraju.
Da. Evo, oče, da vas zamolim i možda nekakav savjet da nam date kako da se misaono borimo. Znamo da se prvo začinje misao, pa ako mi to ispunimo u delu, onda često i napravimo ono što ne bi trebalo. Naš um nikada ne miruje. Kako zauzdati svoj um? Kako se misaono boriti protiv loših predloga i misli?
To je stalna borba. Moramo se stalno da kontroliramo sebe, sve počina od pomisla, i da odmah kažemo ne i da ne pustimo malo da pomislica raste. Kao ako imate baštu, znate, ako tamo raste ove loše
korov,
da jeste, da. Ako odmah očistite vašu baštu, ona će biti uvek čista. Ako ostavite nekoliko sedmica da ništa ne radite, bit će skoro kao šuma, razumete? I tako mi moramo uvek da očistimo naše pomisli, da se pokajemo ako nešto mislimo nešto ne valja, i da protiv toga da se borimo i da vidimo i da tražimo od Boga pomoć, da ako ne možemo sami da dođemo do kraja, i tada mislimo, možemo da polako da se očisti naše srce i naš um.
Danas je puno reči oko nas, svi puno govorimo, znamo da je također rečeno da ćemo za svaku reč snositi odgovornost.
Ste tačno.
E sad, šta ćemo mi novinari da radimo? Puno pričamo. Kako da čovjek zauzda svoj jezik?
Vi novarin morate da služite istine, jer Bog je istina, i da ne pravite znate senzacije i svašta, što da se dobro prodaje vaše novine, ili čak i da lažite, i da svašta se dešava, i to je naravno teško, jer uvijek loše bolje se prodaje nego dobro.
Kako to i u kući da uradimo, pa kako i često i mi u crkvi smo skloni da prosuđujemo o postupcima, pa i naših sveštenoslužitelja i monaha, i pa čak i episkopa.
Moramo da osuđimo prvo sebe, dakle da peremo svoj prljavi veš. I posle da imamo toliko posla da nemamo vreme da se bavimo drugima.
Da, ali,
obično mi hoćemo svi drugi da ispravimo, svi damo, svima damo savete, i sebe samo zaboravimo, ili samo sebe hvalimo. Mislimo da smo skoro savršeni i ne znam šta, nam ništa ne treba. Ali još daleko od toga. I time čovjek se očisti i postane bolje svetac, time vidi najmanju nečistotu. Ako sve je prljavo, ne se primeti nečistota, ali kad je bela, se vidi svaka fleka, sve što.
I čistima je sve čisto.
Da. Da, naravno, kad je čovjek čisti i dobri, on kod drugih ne sumnja uvek nešto loše. Jer to što kod drugima kritikujemo, to vrlo često nije istina. Mi sami mislimo svojim lošim pomislom, mi mislimo da drugi čovjek hoće nešto loše da radi. Naprimjer, možete da vidite sveštenika koji izlazi iz javne kuće. Naravno, svi 90% od ljudi misle, aha, to je licemer, išao tamo gdje ne treba i grešio. A može biti, tamo je neki umro neki čovjek i čovjek sveštenik je morao da ga ispoveda ili da čita neku molitvu i svašta, razumete. Ali ljudi uvek kod drugih gledaju to što ne valja. Ili s druge strane možemo da vidimo jedan čovjek koji je veliki dobrotvor. Mislimo, to je sveti čovjek, to je, ne znam, primjerak sa sve i on to sve to radi samo da bude tamo tablica, gospodin doktor je zastao taj tu bolnicu ili taj blagotvorni dom i svašta, i on to ne radi zbog ljudi, niti zbog Boga, ali hoće da bude da dolazi ministar, da otvori i da bude on tamo sa upravom države i sa svima tamo da bude, razumete, da se i to samo Bog vidi srca ljudi,
da.
A mi vidimo samo spoljašno i tako ne smemo da sudimo, jer sigurno će to biti pogrešno. Bolje i više i manje.
Kako se danas spasiti oče?
Kao uvek. kao uvek.
Ništa se tu nije promenilo.
Ne, treba da se borimo protiv svojih strasti, da tražimo Boga, da se sajedinimo sa Bogom u crkvi, kroz krštenja, kroz svete tajne, miropomazanja, svete pričešće, da Hristos dolazi u naše srce i da možemo, kao apostol Pavel kaže, da ne više živim ja, nego Hristos živi u meni. I da budemo dom Svete Trojice, jer kad Hristos živi u nama, i Sveti Duh i Otac su nerazdeljno vezani sa Sinom. Razumete? I tako, to je vrlo, vrlo prosto.
Prosto.
Bog ništa nemoguće traži od nas. Ali mi smo kao grešnici, kao sinove i čerke Adamove, mi smo imamo tu od prvobitnog greha, imamo, ako smo kršteni, imamo i opet jedan ostatak, jedna zlo nas privlačuje.
Благословите дела Господня, Господа. Благословите дела Господня Господа.
Молим, благословим, поклоняемся Господе ви, поюше и превозносяше вося веки.
Велению Можителеву преподобни, Трие отроци не повинушися, Прежвежени Бога исповедак упоюше, Благословите дела Господня Господа. Немістимаго Бога в очеве мєстившая, і радост миру родившая, тя поєм Богородице Дєво. Немістимаго Бога в очеве мєстившая, і радост миру родившая, тя поєм Богородице Дєво. Ученикам благи, те рекал єси, Боже, час прийде, Господь, не розумієте, отдати кому ж нам.
І нині, і присно, і вовек, і вековами.
Бокторон твоєм і страшном пришести, владико, десним отцам ясно прийшти, прегрешенним презрєм моїх множества.
Čini mi se da smo mi savremeni ljudi malo slabašni, fizički i psihički, drugačiji smo, nemamo snage te.
Nećemo. I moramo da se aktiviramo. Ne moramo da sednemo stalno pred televizorom i da budemo pasivni i da nemamo kreativnosti. I to je vrlo loše sa decu, isto razumijete, kad oni deca stalno pred televizorom. Može da bude ništa loše, ali samo taj konzum slika i taj kako da kažem, da čovjek da ne želi da misli, da nešto sam nešto radi, nešto piše, nešto čita, to je katastrofa.
Recite nam nešto, oče, o vašoj parohiji tamo gde boravite u Nemačkoj.
Mi imamo tamo u Nemačkoj imamo jedan skit, to je kao mali manastir i to smo osnovili pre 20 godina. I bili smo dvojica, otac Paisije, tada bio student, savršio fiziku i hteo da bude da se samo naši. I on je bio kao student, on je bio u Americi, kod New Yorka, u nekom univerzitetu, imao stipendiju i slučajno bio tamo na kampusu toga univerziteta, bio pravoslavni manastir. I tamo oni su istali sobe. On je uzeo sobu u pravoslavnom manastiru. I on je već do toga se bavio pravoslavljem. Ali tada on je bio, on je dobio taj poziv da bude monah i hteo da posle diploma da se tamo, da počne da bude tamo iskušenik. I Ja sam bio u to vrijeme u Francuskoj i u nekom svetogorskom metohu koji imao kod Pariza u jednom duhovom centru jedna mogućnost da pravi duhovne vikende, takve stvari. I meni je iguman rekao da nema više potreba da budem tamo, da nema budućnost tamo. To je bio jedan centar malo haotičan i nismo imali mi upravu, razumete, mi smo samo imali mogućnost tamo da služimo u crkvi i drugi ljudi su imali upravu i to bilo uvek konflikt.
Neslaganje.
Da. I on meni je rekao trebalo bi da nešto drugo da radim. I tada ja sam došao da je taj mladić iz Njemačke dolazi u Francusku i mene tražio da dođem ja u Njemačku jer ja pričam po njemački. I bio još jedan drugi mladić isto, on bio savršeni teolog i on je isto hteo, ali posle on nije ostao, on je se oženio i postao sveštenik u Grčkoj crkvi. I tako taj otac Paisije ostalo sa mnom i mi smo dobili blagoslov od manastira i od vladike Lavrentija koji je tada bio u Njemačkoj. Dobili smo blagoslov i smo osnovali taj skit koji danas imamo nas je šestero.
Gde se tačno nalazi oče?
To se nalazi kod Limburga, kod između Frankfurta i Kelna. Tada bilo centar bivše zapadne Njemačke. Danas je malo više na zapadu i danas smo nedavno kupili drugo imanje, jer to je već manastir premali i ne možemo da imamo dosta mesto i za nas i za goste i svašta.
To pripada Grčkoj ili koj crkvi?
Ne, naše pravoslavne srpskoj
crkvi. Srpskoj pravoslavne crkvi. Da. Eto, mi ne znamo šta sve imamo.
Vidite.
Da. Čime se bavite u manastiru? Imate neke rukodilje od čega manastir živi?
Manastir živi od milosti Božije. Božjoj. Mi nemamo zemlju, imamo malu baštu, ali bašta slabo rodi, tamo ima puno kamenja i malo zemlji i treba puno polivati i neke stvari idu, neke stvari uopšte ne idu. Ne možemo da živimo od toga, ali mi se bavimo jer manastiri treba da imaju baštu i to je dobro i za monaha da se bavi zemljom i da se kopa malo.
Uz molitvu.
Da, i da iskoreni svoje strasti, tako, kao treba.
Simbolično, da. Ko najviše dolazi u manastir? Da li Srbi, dolazi li Nemci koji su uglavnom protestanti?
Nemci su, sad su otprilike pola-pola. Jer puno protestanata su otišli iz svoje crkve, naravno u istoku, znate tamo gdje je bilo GDR, bio komunizam i od komunizma su mnogo otišli iz crkve, protestanata.
Da li su prišli u pravoslavnoj crkvi ili?
Ništa.
Ne.
Ne, samo razumete, ljudi, ima u Njemačkoj puno ljudi koji dopada crkvi, ali ne dolazi u crkvu. Kao i u Srbiji isto ima puno ljudi koji su pravoslavci i ne idu u crkvu, samo može biti najboljim slučaju na Božić i Uskrs. Tako, to je fenomen interkonfesionalni.
Da.
Nažalost.
Oče, živite na zapadu, tamo se već dugo govori o sekularizaciji crkve, da li su i pravoslavni već podlegli, da tako kažemo, ili se još uvek držimo kako treba naših kanona i predanja?
Ja mislim, možemo da kažemo da ima i kod nas i sekularizaciju.
U čemu se ogleda, u kojim segmentima?
Znate, narod slabo posti, na primjer, i slabo ide u crkvu, i ima ljudi koji su revnosni, hvala Bogu, ali masa baš se ne interesuje. Ima ljudi ovdje kod nas u okviru, ljudi Srbi koji su već 20 godina znaju da smo mi tu, i može biti da su došli jedan i dva puta. Ako smo mi vrlo blizu, razumete, neki koji treba da putuju 3-4 sati kolima da idu u crkvu, razumijem da ne mogu da svaki nedelje da dođe, ali oni ja sam jedan put, jedna Srpkinja u vozu meni je vidjela, meni je pozdravila i tako dalje, i ja sam rekao da dolazite u crkvu, i zašto ne dolazite, kaže, a moramo da grilirati.
Da.
Razumete, to je važnije. I zašto? Meni šteta sa ljudi.
Da li u vašem bratstvu ima i monaka koji su Srbi ili?
Ima trenutno jednoga, da. Ali kod nas je malo strožije i disciplina, razumete. I teško, ali ne znam, ja znam, nadam se da će on istržati, ali vidjet ćemo kao Bog da, razumijete.
Vi ste doneli ono što ste naučili na Svetoj Gori.
Pa da.
Jel odete ponekad, oče, jel odete u vašu rodnu Grčku, jel stižete?
Prošle godine sam bio, ali nisam bio u Svetoj Gori, nisam imao vreme, bio sam na Krfu. I kod Svetog Spiridona, naš skift je posvećen Svetom Spiridonu, i ja sam bio tamo prvi put nakon 20 godina u toku čijih on je mnogo pomagao.
Kako vas je dočekao Sveti Spiridon?
Dobro, on stalno nam pomaže, hvala Bogu. Mi smo izabeli njega, on je veliki čudotvorac, i to je danas vrlo potrebno, da imamo svetih koji su, kako da kažem, eficijenti.
Kako se odnositi, oče, danas prema čudima koje se dešavaju? Čujemo, evo, često da je ikona ili proplakala ili krvotočila ili su se desila neka čuda. Nekako u Rusiji toga je puno, i u Srbiji se ponekad je to čuje, ali i tu treba biti trezven.
Da, mislim, može da bude i tamo neke psihičke javljenja.
Ili prelest, ili da.
Da, može. Ja, mi ne tražimo čudesa. Razumete, ako se dešavaju, hvala Bogu, ali mi se molimo Bogu, jer mi treba da volimo Boga, i da smo blagodarni, i da se, razumete, ako Bog pravi neko čudo, hvala Bogu, ako ne, on zna zašto i smo zaslužili. I
da li se u vašem manastiru desilo neko čudo?
Ja mislim da svaki dan se dešavaju, razumete, ali nije to nešto
senzacionalno,
da se javi Bogorodica tamo svima ljudima ili tako. Ima ljudi koji dolazi i posle dolazi na molitvu, i posle kažu da sad meni je bolje, hvala Bogu, i tako. Znači, nešto se desilo. Ali koliko, gde je granica između čuda i nešto fiziološkog, teško da se definiše, razumete? I mislim da ne treba. I samo fakat da smo tamo 20 godina i nismo nikad bili gladni. Ako nije bilo post, da smo gladili, razumete, specijalno zbog posta, ali nismo bili nikad da nemamo da se jede i tako. Hvala Bogu, i uvek mogli smo da platimo naše račune sa telefon i sa struju i to. Hvala Bogu. Ali inače, sve je normalno, razumete, sve. Ali ali da smo mogli da istržimo 20 godina, hvala Bogu, i da su, sad ranije smo bili dvojica, sad smo šestero, ipak
umnožava se
malo, se desilo, da. Nešto se desilo, razumete. I moramo da budemo blagodarni i tamo, razumete, nema tamo toliko naroda koji recimo hoće da bude u manastiru. Ovdje u Srbiji sad ima puno i devojka i dečaka koji hoću da idu u manastir. Koji idu, hoću da pokušaju. Kod nas malo. Kod nas već je dobro kad ljudi odlazi u crkvu, na liturgiju.
Da li ste se nekad bojali oči da nećete imati, da platite eto te dažbine, sve ono što i mi preživljamo u porodici, u gradu, gde god bili, ili ste uvek imali poverenje u Gospoda?
Ja sam imao poverenje.
Da vas neće ostaviti, da.
Da. I naravno mi smo, živimo ekonomno, mi ne pravimo bezumne troškove sa stvari koje nam ne trebaju. Nemamo mermera i nemamo sve u zlatu i kao neki manastiri koji prave neki luksus, razumete, tome nam ne treba.
Ili mi u porodicama, jel? Kad neki da. Kupujemo više nego što nam treba. To je...
Da, i kupuju stalno novi auto, novi nameštaj i tako dalje. Mi gledamo šta nam treba i ono gledamo šta je, gde može da se jeftinje nalazi i da bude isto, kupimo stvari koje su kvalitetne, jer to je ponekad najjeftinije kad se kupi nešto dobro i koji bude držati godine,
dugo traje, da.
Nego svaki put treba da se baci i imamo dosadu i više troškova.
Evo, došli ste u Srbiju, niste bili par godine, je li tako?
Bio sam... Došao, posljednji put sam došao pred 20 godina. Kad smo ušli u Njemačku, mi smo tamo kupili jedan stari hotelčić u selu i ljudi su još živjeli tamo i nisu uspjeli da se isele. Oni su zidali novu kuću za sebe. I mi smo doneli iz Francuske naše stvari, naše knjige, naš nameštaj. I posle smo išli, došli smo u Srbiju i posle toga u Grčku i da tražimo molitve Vladike Amfilohija, koji meni je rukopoložio u svoje vreme kad sam bio u Grčkoj. I u Svetoj Gori isto tamo gde sam bio u manastirima, tamo tražimo smo svete molitve da nam sveti oci tam duhovno pomagaju i tako ja mislim u dan Svetog Dimitrija smo se vratili, počeli smo tamo naš rad isto, i kad smo bili tu i u Svetoj Gori mi smo imali želju i rekli da ćemo dolaziti svaku godinu. I prošlo 20 godina. Ali bile takve situacije, nismo imali sredstva na početku i nismo hteli da budemo dugo odsutni i da ne bude liturgija, da ne bude službe. Razumite, kad ljudi počinaju da znaju da ima neki manastir, nešto, neku crkva gde ima službe, ako posle nema, oni više ne dolaze. I tako smo.
Jeste uspeli malo da tekste stigli u Srbiju pre par dana, kako vam se čini?
Ja sam stigao 7. juna i smo išli na proslavu prepotovnog
oca Justina. Da.
Da. I naravno ima sad veliku razliku od toga kad smo bili u to vreme. I posle bio rat i znate ja nisam, kako da kažem, nisam smeo da dođem. Ja sam vidio da ovde ljudi ime teško i da dolazim ja da pravim ovde odmor i ljetovanje, mislim da nije bilo bi pravilno.
I u kakvom ste nas stanju zatekli, kako vam se čini, kakva je situacija?
Razumite, ja imam samo lepo gledam samo vrhnu čast, gledam što ima puna crkava sada i svi su, sve su u mnogo boljem stanju i renovirane i nove, su potpuno nove i manastiri su, ima puno monahinja, puno monaha, to sve to, ja se radujem da to vidim. Sad, to je jedna stvar, a ne znam, sigurno ima i puno problema, ima verovatno omladina, ne znam da li su, kako je situacija, naravno u crkvama ima ljudi, ali nije to ceo narod. I tu je problem, mislim, da ne treba samo 2-3% da idu u crkvu i da uzimaju mesto na religioznom životu, nego trebalo bi da ceo narod da bude.
Da će Bog jednog dana.
To je teško, razumete, jer čovjek ima slobodu i nikad ne može ceo narod da bude toliko pobožan da svi idu svojim voljom. I ranije su u srednjem veku naravno na primjer kad su krstili Rusiju, knjez Vladimir je rekao: sad smo hrišćani, ajdete svi u Dnepr da se krstite. I niko nije smeo da kaže neću. I danas to ne ide, razumite, danas imamo drugu pojmu o ličnoj slobodi i tako dalje. I
demokratiji, da.
Da. I to sa jedne strane to je dobro, jer to dozvoljava svim ljudima da izabere put istine. Ali, nažalost, ne sve to rade.
Blagodarim, Oče, što ste našli vremena da dođete u naš radio, pa eto, i to je jedno malo čudo da se desilo da nam, eto, dođete u goste, da lepo pričate. Puno vam hvala.
Bogu hvala. Oprostite za greške. Nisam se vežbao specijalno, nisam imao tekst i tako sve improvizirano, ali
i srca. Bila je ovo emisija Mala crkva, slušali ste našeg današnjeg gosta, shigumana arhimandrita Vasilija, koji nam dolazi iz manastira Svetog Spiridona u Nemačkoj. Govorio nam je danas o duhovnom očinstvu, o hrišćanskom životu danas, o molitvi, o problemima sekularizma. Emisiju je tonski realizovao Nemanja Vojvodić, a emisiju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić.